Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribičević, a danas razgovaramo o novim briselskim rešenjima za izbegličku krizu. Neka od pitanja za današnje goste su gde će se rasporediti 50.000 ljudi i šta će značiti Frontex na hrvatsko-srpskoj granici. Gosti današnje emisije Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobroveče.
Dobroveče.
Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484. Dobroveče.
Dobroveče.
Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava. Dobroveče.
Dobroveče.
Za početak, kako ste razumeli odluke mini samita održanog u nedelju u Briselu? Da li je jasno šta Brisel hoće i šta hoće od zemalja na balkanskoj ruti, a samim tim i od Srbije, na koji način se uvodi red u migracioni proces, ili da počnemo prvo od te brojke od 100.000 izbeglica koje treba zbrinuti na sledeći način: 50.000 u Grčkoj, a 50.000 na zapadnom Balkanu. Kako ste to razumeli? Gospodine Petroniviću, hoćete vi prvi?
Pa, ono što je interesantno jeste da ovaj čitav plan zapravo s jedne strane oslikava težnju da ne dođe do zatvaranja granica, a sa druge strane želi da, kao što ste rekli, pokuša da uvede neku vrstu reda ili upravljanja u ovaj migracijski tok. Međutim, ono što je ostavlja zaista pitanje pred sve nas koji se ovom temom bavimo, jel? Što nije jasno iz samog plana do kraja kako i na koji način se to želi učiniti, imajući u vidu da su mnoge od odredbi ovog plana još uvek nejasne i nedefinisane. I vrlo je interesantno kako i u kojoj meri će zapravo kasnija tumačenja ovih odredbi pokazati se na u praksi, odnosno na terenu.
Znači, u ovoj fazi ni vi niste do kraja razumeli.
Pa,
šta 17 briselskih tačaka podrazumevaju?
Neke stvari su jasnije, ali neke zahtevaju dodatno objašnjenje, jer nije do kraja jasno.
E, dobro, onda ćemo kasnije o detaljima i delovima plana. Gospodine Kilibarda, kako ste vi doživjeli ovaj summit i ovaj plan od 17 tačaka?
Pa, pre svega, ja slažem sa gospodinom Petronijevićem da tu postoji mnogo toga nejasnog, ali jednostavno to proizlazi iz prirode, iz samog načina na koji je pisan ovaj plan. I očigledno je da taj plan mora da se konkretizuje pre nego što mi možemo da donesemo neke prave zaključke o čemu se to radi i kako će to da izgleda. Ono što bih ja pre svega primetio jeste da je vrlo zanimljivo da očigledno je da Evropska unija, ili bolje reći one najrazvijenije zemlje Evropske unije, koje su upravo i glavne zemlje odredišta u ovom izbegličkom talasu i toku, traže neko rešenje. U poslednjih nekoliko meseci puno se govorilo o postizanju evropskog rešenja, govorilo se o sistemu kvota i još nekim rešenjima do kojih još uvek nije došlo, još uvek nije postignuta saglasnost, ali sada smo postigli nekakav plan između zemalja članica Evropske unije i zemalja koje to još uvek nisu. Neke stvari u ovom planu izgledaju kao da su pisane upravo za zemlje članice Evropske unije, kada govorimo o registraciji, kada govorimo o nekim elementima razmjene informacije, i mislim da će biti jako zanimljivo način na koji će to biti regulisano.
Gospodine Ćirjaković.
Pa, ovo delo je sasvim smešno i neadekvatno u odnosu na veličinu problema. Drugo, najveća patnja izbjeglice je uvijek bila kada su pokušavali da uvedu neki red, da ih registruju. Jeli? Oni su uvijek patili kad su zemlje pokušavale da jeli formalno poštuju zakone, suštinski nekako uspore to kretanje, što je uvek značilo neuporedivo veću patnju. Ti ljudi su toliko odlučni da idu ka zapadu, ka Nemačkoj, da što je način da oni ostanu u bivšim jugoslovenskim republikama ili u Grčkom organizovani, i to će oni upornije, koliko god da to bude bolno za njih, pokušavati da to zaobiđu. Tako da meni je ovo smešno.
A kako vam zvuči sada ta podela da treba na neki način zaustaviti 100.000 izbeglica, od toga pola će ostati u Grčkoj, a pola u zemljama
zapadnog Balkana? Bogate zemlje ucenjuju, jeli, mislim, siromašni bili oni kandidati ili ostalo, kako bi sačuvali svoju, pod navodnicima, unutrašnju stabilnost i što manje potrošili za nešto što su trebali da rešavaju pre 3 ili 4 godine i da pomognu Turskoj, Libanu, Jordanu, gde su uslovi u mnogim izbegličkim logorima primereniji životinjama nego ljudi. Pošto su ti ljudi, a imamo sve veći broj njih koji se iz Jordana vraća u Siriju da bi prešao u Liban ili u neku drugu zemlju, ali Asad i dalje kontroliše ogroman deo teritorije, to je sad sve posljedica onog što gledamo godinama, da bogati neće da potroše, da pomognu ljudima unesrećenim ratom koji je izazvan, kako bi rekao, tom poskladno ratovskom ideologijom kraja istorije, željom da Zapad piše istoriju drugih ljudi, da ubrza njihovu istoriju, i sad ako nisu htjeli da plate manje ranije kako bi ti ljudi imali normalnije uslove, sad se nalaze sa suočavaju se problemom bez presedana u istoriji. U tom smislu ja ih donekle razumem što nemaju rešenje. Ja ne mogu da zamislim rešenje, ali moguće da će vremenom do njega doći.
Ne, samo što su u ovom slučaju bogati na neki način i pozvali te ljude, a o tome ćemo nešto kasnije, o svim tim uzrocima egzodusa. Volila bih da se vratimo na ove cifre. Kako će se ti ljudi rasporediti i gde?
Pa ja bih zaista mogao da doprinesem ovome što je gospodin Čiraković govorio o toj eventualnoj ograničenosti jednog ovakvog plana. Dakle, mi govorimo sada o 50.000 mesta na čitavom zapadnom Balkanu, a vi imate recimo trenutne cifre koje govore o tome da samo u Srbiju uđe 5 ili 6.000 ljudi dnevno. Mm-hmm. Dakle, uvek se govori o nekom egzaktnom broju, a pritom se kao prenebregava činjenica da ti ljudi konstantno dolaze, što je potpuno normalno, imajući u vidu to da uzroci njihovog egzodusa
ne prestaju,
odnosno da rat još uvek traje i da je činjenica da je u zemljama njihovih prvog izbeglišta, u prvim zemljama koje su ušle, kao što su Jordan, kao što je Liban, kao što je Turska, također postoje određeni problemi i postoji određena zasićenost i kapaciteti koji su također ograničeni. Tako da mi stalno govorimo o toj nekoj vrsti broja. Sad odmah kad uzmete 50.000, pa to želite da podelite na zemlje Zapadnog Balkana ili barem one koje su učestvovale ovde, onda dobijate opet neproporcionalno velike cifre u odnosu na ono što su recimo neke nama susedne zemlje po broju stanovnika, a članice Evropske unije bile spremne da prihvate kada Evropska unija razgovaralo o raspodelama kvota za 120.000.
Kada je problem bio i 2.000 kvota.
I onda zapravo kažete da tu se postavlja pitanje, ako već govorimo o kvotama, nekog elementarnog kriterijuma. Mm-hmm. Dakle, da li, na koji način se to određuje? Prvo, kako se odredilo 50.000, drugo, kako će se to odrediti? Po kojim kriterijima, koliko će koja zemlja eventualno tu da prihvati? Mm-hmm. Vi imate kriterijum, ajde, broj stanovnika. Ali imate i bruto društveni proizvod. Dakle, imate nešto koliko su te zemlje zaista ekonomski bogate i mogućnosti da zbrinjavaju ljude. Postoji, Zapadni Balkan je kao region nestabilan po svojoj definiciji. Postoje tu i politički i razni druge okolnosti. Ja bih podsjetio na izjavu samog komesara Hana od 17. septembra, dakle ne tako davno, koji je rekao zapravo da ukoliko neko u Evropi smatra da Zapadni Balkan može da bude parking lot za ljude sa Bliskog istoka, da se čini zapravo veliku geostratešku grešku u smislu mogućnosti kapaciteta regiona da sve to izdrži. Dakle, to prelivanje ili eventualna intencija da se na Zapadni Balkan ili na granice blizu Evropske unije prevali ova kriza, također nije nešto što može biti podržano i prihvaćeno. Imajući u vidu da isto tako po meni zaista nerazumljivo. U tački 7 tog sporazuma se upućuju države da se obraćaju međunarodnim finansijskim institucijama. Dakle, vi nemate čak ni odgovor, se kaže da će Evropska unija finansijski podržati jasno, izričito, bilo kakvo mjere, nego se mi obraćamo međunarodnim finansijskim institucijama da dobijemo kredite i istovremeno na taj način se to sve finansira. Dakle, to sve skupa zaista zaslužuje jednu ozbiljnu analizu i reakciju.
Da, i mediji su se već dohvatili, vi čim kažete, desetine hiljada ljudi, već se piše o tome, većina ostaje u Srbiji, mada smo imali izjavu ministra Vulina koji kaže da neće tih 50.000 ostati u Srbiji, gospodine Kilibrda?
Naravno, još uvijek ne znamo kakva će biti ta raspodela, koliko ljudi bi gde trebalo da ostane. I u suštini, kada pre svega, kada pogledamo ovaj plan, mi nigde i ne govorimo o ostajanju. Mislim da ovaj plan, da se tako izrazi, malo pametnije nego da kaže tako nešto otvoreno. Ovde govorimo o gradnji prihvatnih kapaciteta.
A šta to znači? Da li ti ljudi tu će boraviti trajno ili će neko duže vreme nego što sada? Kako ste vi to razumeli? Da li to piše u planu?
Pitanje. To ne piše u planu, ali kada govorimo o prihvatnim kapacitetima ovakvog kalibra, ja to vidim kao nešto dugotrajnije i nešto dugoročnije. Ne znam, mi smo čuli smo i da je to zbog zime i još neke stvari, ali to nije sadržano u planu, mi jednostavno vidimo. Ako znamo da je predviđeno 50.000 mesta na Zapadnom Balkanu i ako znamo da države moraju da razmenjuju informaciju, da sve registruju i da moraju da obeshrabruju kretanje sa svoje teritorije na teritorije drugih država, ja mislim da je to, ako čitamo između redova, ako to zajedno pročitamo, da je to jasno nekom zadržavanju dužem. Isto kao što te države moraju da, to je isto sadržano u planu, da države na kojima se nalaze izbeglice i migranti moraju da vrše profiling, odnosno da utvrđuju ko je izbeglica, a ko je migrant i da rade
da
na tome.
Da razvrstavaju.
Tako je, i da u stvari se na neki način u nekom momentu dolazi do vraćanja ljudi koji ne ispunjavaju uslove za izbeglički status. Ali što se tiče samog načina na koji će oni biti raspodeljeni, u ovom momentu to nama barem nije poznato. Mi smo čuli, ja mislim, juče da su makedonske vlasti izjavile da oni mogu do 2000 da prihvate. Ako pogledate ostatak zemalja Zapadnog Balkana, tu su Albanija, Crna Gora i tako dalje, koje uopšte nisu bile na ovoj balkanskoj ruti. Dakle, da li ukoliko one treba solidarno da dele, da se tako izrazim, svoj deo tereta, da li to znači da će ljudi, pošto bi vjerovatno trebalo prisilno i da ostanu u zemljama gde se nalaze, da li one treba da budu prisilno i prebačene, na primjer, u Albaniju i Crnu Goru, kako bi i te zemlje mogle da prihvate jedan određeni deo, ili će sve Srbije?
Da, iz Grčke stižu neke vesti da je ni tih 50.000, nije to baš sasvim precizno dogovoreno.
Mnogo toga još uvijek nije dogovoreno.
Da, i bilo i raznih izjava, evo i premijer Vučić u jednom trenutku je rekao da Srbija ne može da zbrine 2 ili 3 miliona ljudi, da Srbija ne može da bude tampon zona, gospodine Tirjaković.
Mi u svemu ome ne uzimamo u obzir te ljude. Njihova odlučnost da ne ostanu u Srbiji, Grčkoj i Hrvatskoj je toliko velika da ja ne znam kako ćete vi njih, sem da napravite bukvalno koncentracione logore, kako ćete vi te ljude od paljenja logora, tuče, da li stvarno vi zamišljate će srpska policija želiti da primenjuje nasilje na tim nesrećnim ljudima sa puno dece. Tako da, cela ta stvar ima jedan ogroman X faktor u formi da se radi o živim bićima, a ne o vagonima pirinča ili ne znam čega, pa vi možete da ih parkirate gde hoćete.
Dovodi u stvari u pitanje uopšte ostvarivost ovakvih ideja, jer nekoga ne možete naterati da ostane negde ako je krenuo na neku drugu destinaciju, osim da ga stavite u zatvor, ili
da,
tako?
Da, ali opet, kažem, to nije mi imamo činjenicu koja je najstrašnija, da danas u vreme globalizacije sve teče svem ljudi. Migracije su kriminalizovane. Nikada nije teže kao građaninu. Pazite, vizu za Srbiju dobiti u Egiptu, kada vam je žena Crnogorka ili Srpkinja muž kopt, je pakao. Jedan od uslova da mi budemo na Schengen listi je da čak i za ovu nesrećnu Srbiju ili Bosnu, sve zemlje u regionu, su pod ogromnim pritiskom bile da ukinu vize, jeli, ljudima tamo, od kojih čak i srednjoj klasi, koja, mislim, moj omiljeni primjer, omiljeni u smislu koliko je tragičan, gospođa koju, novinarka Reutersa, Egipćanka, koju su snajperom pogodili na dan rušenja Sisija, je čekala, sa snajper je pogodio u jako nezgodno mesto u stopalu, 6 meseci je Reuters je plaćao sve troškove da ona dobije vizu za prokletu Nemačku, ovaj, da bi tamo bila izlečena. Znači, mi smo migracije toliko kriminalizovali, i to ljudsko pravo je potpuno ukinuto. Svet nikada nije bio zatvoren i može da putuje ko je bogat, može da putuje roba, kapital, ali ljudi ne. I ovo je posledica i toga, da ne kažem ovo što sam ranije govorio, ali odlučnost mnogih od tih ljudi, beznađe, ne zaboravite koliko je Sirija hladna, gomila nas razmišlja staće oni, prošla zima je jedna od najhladnijih u zadnjih 20. godina, zna da ja sam se nalazio u Siviji, jednoj oazi u Egiptu, mi smo se zaledili, a bilo je još hladnije, gomila snega, uslovi su bili strašni, tako da svako smrzavanje ovde za njih je smrzavanje ka nekom toplom i relativno sitom životu, i ta njihova odlučnost je ono o čemu uvek treba misliti.
Da li je ljude uopšte moguće zadržati? Evo, to je tema koju je otvorio gospodin Ćirjaković.
Pa ja mislim da zaista nije, i da na kraju ljudi dođu tamo gde žele. To prosto je sve tačno. Dakle, i kada vi sa tim ljudima razgovarate, vi zaista prepoznajete tu njihovu odlučnost. To naravno sa sobom znači, nosi određene opasnosti. Ljudi tada, pogotovo u ovom hladnom vremenu, mogu donositi neke iracionalne odluke, tipa da nastave put i onda kada ne bi trebalo. Dakle, i ovi naši krajevi nisu mnogo gostoljubivi kad je reč o zimskim vremenskim uslovima. Dakle, o tome također treba voditi računa. Ja znam.
Ali da li smo ljude usutli u Rečici na granici Slovenije i Hrvatske, oni prolaze na 0 stepeni
tako
i kroz reku.
I kada je već za vreme ovog leta, recimo, u parku postalo hladno, ja znam da su tada ljudi iz komesarijata odlazili prvenstveno da bi se žene sa decom sklonile sa kiše i prebacile u krnječu, mnogi to nisu želeli da prihvate.
Ali su pobegli odmah sutra.
Odmah su zapravo nastavili dalje da idu put Nemačke, odnosno put zapadne Evrope. I oni će to pokušavati na ove ili one načine. Zapravo na Evropi je da proceni, jel, da li postoji ta vrsta iskrenosti i principa na kojima, za koje se ona zaklinje i na kojima treba da počiva. Vidimo da mnogi od tih principa su sada na ispitu. Ili će zapravo te ljude apsolutno prepustiti krijumčarima, što je tragedija.
Mhm. A da li primjena ovakvog plana vodi u jednom ili u drugom pravcu?
Pa ovdje nedostaju još mnoge druge stvari, recimo u kojima mi ovaj plan uopšte ne govori. To je pitanje takozvanih zakonitih kanala, mogućnosti da se daju takozvane humanitarne vize, da se obezbedi legalan način kretanja i tako dalje.
Ovaj plan insistira na registraciji, ali ajde da vidimo Kako je to implementirano?
Ali vidite, registracija, postoji razlog zbog čega oni izbjegavaju tu registraciju. Jer uzimanje i davanje otisaka, pogotovo kad je reč o zemljama Evropske unije, podrazumeva istovremeno zasnivanje nadležnosti te zemlje prilikom utvrđivanja njihovog statusa. To nije jedini kriterijum, ali jeste jedan od prevlađujućih kriterijuma. S druge strane, ni same zemlje nisu bile toliko rade to da čine. Pa je jedan od glavnih primjedbi koje su recimo dolazile sa Nemačke strane, čak i prema zemljama takozvane stare Evrope kroz koje su oni prolazili, tu pre svega Austrije, jeste da zapravo postoje samo tranzit, da oni nisu, niko nije želeo da preuze bilo kakvu odgovornost. I tu je zapravo se dogodilo od jednog trenutka, barem prema rečima i kolega iz Brazila, jedne vrlo eminentne organizacije u Nemačkoj, čak i ta vrlo dobro organizovana nemačka birokratija, nemačka država je u jednom trenutku došla u problem da zaista ima jasne i precizne podatke ko je sve to zapravo došao u Nemačku. Tako da je pitanje registracije nešto na čemu će Evropa sasvim sigurno insistirati. Kao što vidimo da žele i da te podatke razmenjuju.
Da. Dakle, insistira se na registraciji, kako i gde i kako to u ovom trenutku izgleda. Mi čujemo i znamo da se kod nas ljudi registruju kada uđu, kako to izgleda pre, a kako posle nas.
Znate kako, postoji osnovna razlika između registracije u na primjer Srbiji i registracije između i u bilo kojoj zemlji Evropske unije, jeste što Srbija nije članica Evropske unije, te samim tim nije ni deo Eurodaca, odnosno evropskog sistema za razmenu podataka o strancima, a nije ni naravno deo Dublinskog sistema, odnosno Dublinske regulative, kojom se upravo o kojoj govori gospodin Petronijević, kojom se utvrđuje zapravo koja je država članica Evropske unije nadležna da odlučuje o nečijem zahtevu za azil. Međutim, mislim da je sa registracija najrelevantnija negde sa stanovišta Evropske unije, možda i zbog bezbednosnog aspekta, kako bi se znalo ko su zapravo kreće kroz ove zemlje sa jedne strane, ali sa druge strane je u stvari važna i potencijalno zbog readmisije. Jer ukoliko vi imate razmenu podataka i ukoliko se zna, dakle, bez ikakvog pogovora, dakle, neki državljanin treće države koji je, na primjer, na nezakonit način prešao granicu ili nezakonito boravi, govorim pre svega o iregularnim migrantima, o čijem bi se, dakle, statusu u nekom momentu moglo odlučiti u zemljama Evropske unije, po sporazumima o readmisiji postoji nadležnost, dakle, postoji mogućnost da se ti ljudi vrate u treću zemlju iz koje su došli, ne samo dakle, iz koje su ušli u Uniju, ne iz koje su došli, dakle, u svoje zemlje porekla. U tom smislu mislim da je to barem u perspektivi, iako ne možda u ovom momentu datom, izuzetno važno za, pre svega za velike evropske države.
A šta to znači za nas?
Mi smo potpisali
te
jesmo i to već postoje, to je bio jedan od uslova za viznu liberalizaciju i ti sporazumi su tu već nekoliko godina, ti sporazumi i dalje funkcionišu, dakle sporazum o readmisiji između Srbije i Evropske zajednice, s tim što po mom skromnom mišljenju taj sporazum kada je pisan, mislim da nije imao na umu, da se nije imalo zaista na umu ono što će se dogoditi nekoliko godina kasnije. Mislim da taj sporazum, s obzirom na postojeće okolnosti, zaista nije adekvatan. Naprimer, to bi može dovesti do situacije gde bi neko čiji je zahtev za azil u nekoj zemalji Evropske unije odbačen, teoretski može biti jednog dana vraćen u Srbiju da bi odatle bio dalje vraćen, ali Srbija u suštini nema neki razvijen sistem na koji bi način mogla dalje da vraća ljude. I šta to znači? Da li bi ti ljudi ovde bili opet po nekim zatvorima u prihvatilištu za strance bez nekog...
I kakve su mogućnosti Srbije da ih vrati u njihovu stvarnu zemlju porekla?
To ako je... govorimo o ljudima iz Bangladeša, na primjer, mislim da nisu naročito velike mogućnosti, zato ja koliko znam, Srbija uglavnom sa tim zemljama nema sporazume o readmisiji. Tako da...
I da ima, oni su neprimenjivi, pošto nema belog Šengena koji možete da ucenjujete. Mislim, Srbija te ljude prima samo zato da njebi građani ne bi patili.
Istina.
Nema ni jedan drugi motiv. Ali ti ljudi su uglavnom iz tri zemlje. Preko 90% njih dolaze iz Iraka, Afganistana,
Sirija,
i Sirije.
Sad,
ta dominantno shvatanje u Evropskoj uniji da su ovi iz Sirije stvarno izbjeglice, a svi iz Iraka i Afganistana nisu. Prvo to je, mislim, naravno da verovatno dolaze ljudi iz delova Iraka i Afganistana koji su relativno stabilni i prosperitetni, ima da događa u Afganistanu nedavno za uzimanje ovog grada na severu koji je važio za najstabilniji i najbezbedniji, gde su Amerikanci uspeli namerno da pogode i bolnicu i pobiju članove Lekara bez granica. On nam govore koji je to mir. Znači, ta Evropska unija ima tendenciju da proglasi da su svi ovi iz Iraka, a to je ogroman broj, naročito Afganistanaca, kojih je sve više, pošto neki od njih su se malo rasno razlikuju kao centralnoazijski narodi, pa su prepoznatljivi i skoro da niko ne govori engleski. Ali dalje, već se radi o tolikim brojevima, tu ima i Iranaca, ima i ostalih, ali ove tri zemlje su. Tako da opet postoji zakon velikih brojeva, je li, lako je vratiti par stotina, je li. Mislim, ja sam prisustvovao kada ubacaju u Parizu za Kinshasu, u avionu sam bio kada ih ubacaju na silu. To je pa kao kad ubacujete šest ljudi koji se otimaju, koje vezujete lancima za ta sedišta. To je jeziva scena, lisicama. Koji se urlaju u neke od najjezivijih stvari kojima sam prisustvovao u životu. Znači, bi volio da vidim kako bi to izgledalo, mislim, kada se radi o deci. Dobro, iz Afganistana su uglavnom muškarci. Deca i žene su Sirija i Irak.
U Briselu je bilo reči i na ovom mini samitu i o angažovanju Frontexa, Evropske pogranične policije, ali ovoga puta ne samo na spoljnim granicama u Mediteranu, gde je i do sada bio angažman, nego i na drugim granicama, računajući granicu između Srbije i Hrvatske. Šta to znači? Kako će oni biti angažovani?
Pa, sasvim sigurno da je jedan od razloga zbog čega Frontex postoji, i to mu negdje ime kaže, da štiti takozvane spoljne granice Evropske unije. Ali interesantno kako ovaj plan zapravo posmatra njegovu ulogu. Kada govori, recimo, o granici između Grčke, Makedonije i Albanije, on zapravo govori o tome da će njegova uloga biti u tome da pomogne tu registraciju u Grčkoj. Dok kada o Frontexu govori u kontekstu naše granice ili granice između Srbije i Hrvatske, govori se o monitoringu granice i zapravo podršci registraciji i uzimanju otisaka prstiju. Bez određenja gdje će se zapravo Frontex nalaziti. Dakle, da li će se nalaziti sa strane Srbije ili će se nalaziti sa strane Hrvatske. Hrvatski premijer je izjavio da će oni biti u Šidu. To nisam uspio da negde pročitam da li hoće ili neće i gde će se zapravo to jedno od objašnjenja koje očekujemo. Zapravo, govoreći o registraciji i zasnivanju nadležnosti, očigledno nije bez razloga gde će se one nalaziti. Naravno, bitno je da vidimo kako i na koji način će to biti organizovano, jer nemamo egzaktne informacije.
Da, ovo ste dobro rekli. Danas u Strasburu predsjednici Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropskog savjeta Donald Tusk opominju da kriza preti da ugrozi temelje Evropske unije. I evo sad baš dela koji se tiče Frontexa. Kažu za Evropsku graničnu agenciju Frontex: treba nam dodatnih 775 ljudi, a dobili smo manje od polovine. Evo, dakle, dva dana posle mini samita čujemo iz Strasbura da će i tu biti problema da se i formira taj Frontex. Kako to vama zvuči?
Usudit ću se da kažem da je sa stanovišta generalno civilnog društva u Evropi Frontex jedna od najmanje omiljenih agencija Evropske unije. Pre svega zato što je negde prvi zadatak Frontexa upravo ta zaštita granica, pri čemu, naravno, kada se štite granice, moraju da se poštuje međunarodno pravo, takođe i evropsko pravo, odnosno pravo Evropske unije, pri čemu Frontex nije uvek imao, da se tako izrazim, sjajne rezultate i vrlo često kritikovan, pogotovo kada je reč o angažmanu na Mediteranu. Upravo je Amnesty International objavio odličnu analizu na koji način je Frontex, recimo, bio angažovan prilikom takozvanih operacija spasavanja na Mediteranu, pri čemu su naravno vrlo često ljudi i vraćeni u zemlje iz koje su polazili, u mesto što bi se prevezli, na primjer, na tlo Evropske unije gde bi mogli da traže azil, što je naravno žestoko kritikovano i naravno vrlo se negativno ta operacija Frontexova, verujem da se zove Triton, poredila sa italijanskom operacijom koja je prethodila Mare Nostrum. I također smo imali, sada se upravo u kontekstu ovog takozvanog mini samita, kada se govorilo o angažovanju Frontexa, govorilo se o jednom posebnom obliku pomoći Frontexa u slučaju nužde, ukoliko je preveliki pritisak na spoljne granice Unije. Taj mehanizam je jednom angažovan do sada, to je bilo, ako se ne varam, 2010. godine na granici, odnosno na prilazima između Grčke i Turske, kada Frontex vrlo dakle ponosno postavlja kako su nakon angažmana Frontexa broj ulazaka opao negde sa 8 ili 9 hiljada na 1000 i nešto. Što je naravno izuzetno kontroverzno kada govorimo pre svega o ljudima koji dolaze iz Sirije i Iraka. Dakle, da li će Frontex biti prisutan kako bi sprečavao ilegalne ulaske na tlo Evropske unije, hoće li tu na neki način on imati ulogu u nekom profilingu? Ovaj plan ne govori uopšte o tome da li će Evropska unija, dakle da li će službenici EU na neki način biti prisutni i van teritorije Evropske unije kako bi vršili taj neki profiling i kako bi se vršila možda potencijalna selekcija ljudi koji bi mogli da budu prebačeni, da budu prihvaćeni u Evropskoj uniji. Mislim da će to biti jedno od ključnih pitanja u narednom periodu.
Kako ovo nije humanitarno pitanje s jedne strane, ovo je političko pitanje. Reč azil je relevantna kada govorite o par hiljada, pardes. Kada govorimo o milionima ljudi, to postaje potpuno nekako apsurdna kategorija. Divno je davati azil ljudima. Šta ćete kada se nekoliko stotina miliona ljudi nalazi blizu vaših granica koji hoće azil? Ja, naravno, poštujem da se poštuju prava ljudi, ali ako je Evropska unija napravila, podržavajući se na američke države, haos u jednom ogrom delu sveta, destabilisala taj deo sveta, da danas nemamo nikakvu stabilnost, čak i tamo da nemamo rata, Libija, pazite, mi ne znamo što se dešava u Libiji, ali niko ne sme da ode u Libiju. Od novinara. Mi ne znamo šta se...
I tu se ostvarilo Gaddafijevo proročanstvo. Kad
pa naravno, to, mislim, 2 plus 2 je neka 4. Ne možete vi pisati tuđu istoriju, onda kada vam se ne sviđa, niti možete koristiti pojam azila u situaciji kada, mislim, možete, ali to kako bi rekao, to je začarani krug, kokoška jaje pitanje. Znači, sami mehanizmi su racionalni u smislu kraja istorije, pa tamo ima neka trula jabuka, neki diktator, pa to ljudi što beži odatle ili neki ružan rat. Kada je vama... Pazite, samo u Egiptu, jer takav teror se primenjuje nad islamistima, bilo na stotine hiljada ljudi koji bi po svim normama mogli da traže azil, jer ovo je mnogo gora vlast od Mubarakove. Znači, da ne kažem da zemlja koja je najodgovornija u Evropi, Velika Britanija, ne prima nikoga. Ili kako izgleda čuvanje onog tunela, to je, mislim, na Lamanšu koji Francuzi čuvaju, ili mi je važno iz ekonomskih razloga. Znači, mi smo toliko u jednom nepoznatom terenu da naše evropske pravila i norme su ovde patetično neadekvatne. One deluju humano, ali nažalost Halifa Haftar u Libiji nije uspeo da postane novi Gaddafi. Te zemlje su apsolutno uništene. Tu niko ne vidi ni budućnost, jer jedan deo ljudi ima novca. Tako da, to je, da ne kažem, imamo dole i podsaharsku Afriku i neke druge države koje su sve nestabilnije, tako da ja nemam nikakav osjećaj šta tu može da se uradi. Ja bih volao da, šta bi stvarno bilo rješenje koje je adekvatno razmjerama problema, ali azil i ove kvote, meni to sve deluje toliko smešno, ta terminologija
je
iz nekog prošlog milenijuma, da.
E sad, ovde bih vas još pitala jedna od mera koja je takođe zanimljiva, predviđena ovim briselskim planom, je da se uspostavi koordinacija između država u smislu da prva ne može da propušta izbeglice drugoj ako se druga ne složi sa tim. Potpuno je jasno ovako, gledajući sa strane, da će to momentalno izazvati zastoj. Kako su oni to zamislili i kako to stoji u planu i kako će se realizovati?
Pa, to je zaista sad pitanje kako će se to realizovati, da li se uopšte može realizovati i na koji način. To, da nastavimo ovom istom tonu, jeste pitanje da li to uopšte je realno i na koji način se može ostvarivati u momentima kada vi imate ovoliko veliki broj ljudi koji dolaze. Ali zbog toga zapravo vi imate, kako bih rekao, korišćenje u tekstu takvih termina koje zapravo ne moraju ništa nužno da znače, a opet ih možete protumačiti da nekome zapravo postavite veliki teret. Šta znači obeshrabrivati? Obeshrabrivati kretanje izbjeglica i migranata do granica druge zemlje u regionu bez informisanja, prethodnog informisanja tih zemalja. Dakle, ta rečenica sama po sebi je ovako problematična. Ja. Ali onda ono što se meni zapravo čini da tu može biti problem, jeste da vi sad imate jedan ovakav plan koji je donela Evropska unija i imate s druge strane zemlje Zapadnog Balkana, među kojima je i Srbija, koje imaju jedno od svojih spoljnopolitičkih ciljeva članstvo u Evropskoj uniji. I sad da se zapravo teret razumevanja samog plana ili očekivanja prebaci na nas u smislu da mi u kontekstu pregovaranja o članstvu trebamo zapravo u suštini da damo i odgovarajuću interpretaciju. Time što će to biti deo nekog našeg pregovaračkog procesa ili uslova za otvaranje poglavlja i ne bi me
i
čudilo
da
zaista
to,
da su već stigla neka pitanja
tako?
Tako, iz Brisela na koje mi treba da odgovorimo. Dakle, to je način jednog, kako da kažem, istovremeno toga moramo biti svesni, najslabije u političkom smislu karike u lancu koje možete zavrnuti ruku s vremena na vreme. Dakle, to jeste jedan
ozbiljan politički plan u stvari.
Jedan okvir u kome također moramo da vodimo računa kada razgovaramo o ovim temama.
A na koji način da vodimo računa?
To je vjerojatno odlično pitanje, ali u ovom momentu iskreno i kada je reč upravo recimo negde ovaj plan svakako podrazumeva saradnju u dobroj veri. Mi ovde govorimo upravo o obeshrabrivanju nekom kom vjerojatno nikome nije jasno šta to znači, možete da tumačite na razne načine. Da li je to možda u nekoj benignijoj varijanti, da li to se jednostavno podrazumeva da država neće aktivno da šalje ljude autobusima dalje, da li to znači da država
kako
treba...
Kako vi to razumete, to je jedan veliki tok, znači imate poslednjeg u tom toku, to je Nemačka, koja kaže recimo mi danas hoćemo da primimo 1000 ljudi, a u tom trenutku u Preševo može da uđe 5000 ljudi.
Jasno.
I šta se sad...
Kako... nemate plana, pazite, onda to nema... onda to već govori o tome da on negde ne funkcioniše.
Kontraproduktivno.
Dakle, da zapravo ne funkcioniše prvo taj plan, sad da ne ulazimo u njegov vrednost sudovi između Evropske unije i Turske, da onda ništa zapravo ne funkcioniše ni u Grčkoj, ko što ne funkcioniše, i da vi onda možete da dođete u takve situacije. Takve situacije će sigurno biti.
Ali pazite što je tu izuzetno važno. Mi smo i do sada imali pokušaje država, na primjer, imali ste tu Makedoniju, imali ste u Makedoniji, se to loše završilo kada je policija pokušala da zaustavi u Đevđeli određeni broj ljudi kako bi puštala ljude u grupama, to sada radi i Hrvatska. Moguće je da je ovo jednostavno neki način institucionalizacije i usporavanja tog toka. Mislim da nije niko toliko iskreno naivan da misli da može u potpunosti da spreči kretanje ljudi ka Nemačkoj. Mislim da je prva Nemačka toga svesna, ali da opet već samim nekim fazama i nekim usporavanjem možda želi da postigne određeno, da, prosto rečeno, da kupi vreme.
Šta Nemačka zapravo
svi se ovde prave ludi, kao ne znaju koliko dolazi, u stvari znaju da dolazi ogrom broj, ne znaju šta će s njima i znaju ono što, koliko god je on jedan odvratan čovjek, mađarski premijer, on je prepoznao da će pre ili kasnije Nemačka zatvoriti granice. U krajem slučaju na sljedećim izborima. Da pitanje da li će Hrvatska, imamo jasne naznake hrvatske predsjednice da ako HDZ pobedi, nje Mate Granić kao bivši ministar spoljnih poslova i najbliži saradnik je otvoreno to i rekao. Znači, mi sad imamo gomilu tih zemalja koja se plaši da će u tom nekom trenutku kada pod pritiskom, a Nemci već okreću oči, mislim, i glave od tih nesličnih ljudi, ima onih koji su solidarni, ali ta još uvijek čutljiva
podeljeno
većina.
Podeljeno je u nemačkom društvu.
Dominira čutljiva većina. Nemci su prilično dresirani u tom procesu denacifikacije koji je dugo trajao. Ima nekih bauka, jedan element kulturne svesti je promenjen. Ali to se ne izražava toliko vidljivo. Ima onih koji su jako solidarni i divni.
nije ih ni malo, ali ta čutljiva većina koja u krajnjem slučaju na izborima, ovaj, da ne kažemo drugim zemljama. Znači, cela ta igra se svodi da se svi plaše da će se zaglaviti s tim izbjeglicama, ali ja i dalje, mislim, to nije malo opasnost, ali sem da se svuda naprave zidovi, što nije uopšte isključeno. Ovaj, pazite, Slovenija je skoro 4 puta bogatija od Srbije. Taj argument, juče premijer bio gospodin Cerar na CNN-u, da ne kažem da ga patetično Kristijan Amarpur nije, on stalno govori da je ušlo toliko, toliko ljudi, pa skoro toliko izašlo, ostalo ih je 500. Mislim, stalno ta brojka koliko je ušlo, pa toliko je čoveče izašlo. Verovatno zato i daju intervju njoj, neće postaviti nijedno neprijatno pitanje. Ali ovde je taj strah da će doći do tog trenutka kada ono što sad je jedan lažan argument, da će postati stvaran, da je broj onih koji su ušli jednak broju onih koji su ostali.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, Zoran Ćirjaković, Vladimir Petronijević, Pavle Kilibarda. Eko.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
I 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bejmus.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Samohrani roditelji od nepoštovanja do uvažavanja. Šta im sve otežava život? Kakvoj se podršci mogu nadati? Za talasanje govore predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Udruženja samohranih roditelja i Udruženja Jelek. Čućemo i iskustva Udruženja samohranih majki iz Niša. Sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Yeah. A new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats down in Cipriani's. Like Beyonce, they getting by or they getting body. Soul Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse.
can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.
I po minuta ostalo do 18 časova. Ova je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Razgovaramo o izbegličkoj krizi. Gosti u studiju Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Gospodine Ćirjakoviću, vi ste prošli taj put sa izbeglicama od početka pa do posljednje te stanice, do austrijsko-nemačke granice. Koji su neki glavni utisci koje nosite?
Prvo, istočna Evropa stvarno jeste siromašna. Kada prolazite kroz ta neka hrvatska i mađarska sela, to je jako, jako siromašno. Čak i ta razvojna dividenda članstva Evropske unije, ako govorimo o Mađarskoj, je mnogo manja nego što bi, na primjer, zaključili kada ste u Budimpešti. To su neke zatvorene sredine koje, gde nema ni manjina, nema ni ostalih, one su jako netolerantne i ti ljudi uglavnom okreću glavu. Uvek je bilo nekih dobrovoljaca koji su im davali na prelazima, ali zadržavanje, na primjer, u Mađarskoj i u Austriji su jako kratka. Da ne kažem da Mađari ih sve tretiraju kao teroriste, to je jezivo, pretresanje svake bebe u rukavicama, mislim. Pri tome gomila tih ljudi u ruci stvarno nema ništa.
To je bilo u vreme kada su još išli kroz Mađarsku.
Nije, oni nisu išli kroz Mađarsku. Znate kako, oni ih dovezu autobusom do granice i tog trenutka Hrvati, odnosno ima dve mogućnosti. Jedna je autobusom do granice blizu Belog Manastira, a druga je vozom koji putuje 6 sati do, to je već blizu austrijske granice, ali u Mađarskoj. Hrvatska nema granicu s Austrijom. U ovom slučaju kada idu autobusom, otprilike pola-pola, iz tovarnika idu vozom, a ovi iz ovog kampa idu autobusom, dođu ti, hrvatski policajci su potpuno zbunjeni, sa druge strane vojska, Mađari su onako besni, vidite da se gade. Hrvati nisu takvi. Hrvatski policajci su gadni vrlo često što su nervozni. Možda ih je malo. Naravno i oni ih doživljavaju prema pretnji, ali neki njih su stvarno premoreni. Ja sam gledao i smenu. Mislim, gledao sam kako Hrvati varaju, svi usput varaju. Vam UNHCR kaže svi su registrovani i mi im kažemo da, ali sad je 6 autobusa otišlo bez jedinog mesta da registruju. Znači, nema ko ne laže i ne vara. Iz raznih razloga, nekad iz čisto humanitarnih razloga, registracija traje, rekao sam, da to povećava njihove patnje. Meni je najfantastičnije, mislim, u smislu najneverovatnije, da je od voza od 1100 ljudi koji je došao od mađarske granice do austrijske granice, onda tu moraju da izađu i hodaju prvo 5 km peške do... To je nekada stari granični prelaz u vreme na glavnom putu između Beča i Budimpešte. Kako je pored napravljen autoput, nisu skinuti ostaci ograde i to izgleda isto kao ovo što Mađari grade. To mi je potpuno ludilo. Onda ima još samo par stotina metara do do austrijske strane, da je bilo još praznih mesta u autobusu, onih ljudi koji su ostali, pri tome su to većinom bili ljudi koji su objektivno bili bolesni, jeli, i sve su ih odveli u jednu bolnicu, mi smo pratili taj autobus. E sad, oni koji tu, koji su u tom kanalu, jeli, oni lako ulaze u Nemačku i Nemci i Austrijanci su se vrlo civilizovano dogovorili da nemački voz uđe u Austriju, nema ovog mučenja koje imaju na hrvatsko-mađarskoj i na mađarsko-austrijskoj, pa čak i na srpsko-hrvatskoj granici. Znači, nemački voz uđe u Salzburg, to je poseban voz, piše destinacija, svaki voz ide u isti nemački grad, znači svi iz jednog voda idu u isti nemački grad. On stane u Freilassingu, to je prvi grad u Nemačkoj, gde oni svi jedan po jedan izlaze iz voza da budu fotografisani, drže list papira na kojem piše broj voza, datum i zemlja, tri slova zemlje iz koje su. Ja mislim da sam prebrojao 15 nalepnica, ali ogromna većina, mada u tom vozu bilo cijel jedan vagon Iranaca. Voz je išao za Dortmund. E sad, ono gde je mnogo gore, a to su vrlo često paradoksalno i mučniji ljudi, oni koji su sami putovali, oni su blokirani jer Nemci se drže reda, pošto im je skladište namešteja u Freilassingu puno, a sve izbjeglice se usmeravaju na taj prelaz koji je praktično u predgrađu Salzburga. I ljudi stoje na mostu i to je apsolutno jezivo, zaklonjeni iza cirada.
Da li ste saznali zašto svi idu u Nemačku? Da li ste ih pitali? Kako odgovaraju
na to? Jako teško. Jako malo govore nemački, misle da će tamo, Nemačka im je stavila do znanja da će tamo moći da ostanu.
Kako im je stavila do znanja?
Pa raznim izjavom političara da će biti humano tretirani i svojom istorijom, koja je donekla vezana za osjećaj krivice tokom Holokausta. Nemačka je, prvo, kako ćemo reći, svaki predstavnik UNHCR-a, mi nikada nismo imali bolje informisane izbjeglice i svesne svojih prava i svesne situacije na terenu i ostalog. Iako u nekom trenutku svi imamo mobilni telefon i ostanu bez struje, ali oni su svesni mnogih stvari, ali ima oni koji ne znaju u kojoj su zemlji, nisu čuli za te zemlje. Znači, imaju samo taj jedan cilj. Ali meni je zanimljivo mi smo stvarno sa stotinama ljudi razgovarali, između ostalo zato što toliko loše govore jezik. Možda ih je 6 ili 7 bilo koji su pomenuli neku drugu zemlju, i to po pravilu zato što u toj nekoj drugoj, a to je onda Norveška, Švedska, Kanada, imaju neke rođake. Ali nekako to je ta slika Nemačke kao dobre dadilje, jeli, majke koje će se stvarno brinuti o njima, i to nije neosnovano.
I Nemci, oni se osjećaju pozvani na to.
Pazite, u Nemačkoj vi ne vidite, bar u tom pograničnom gradu gde sam ja dosta proveo, mislim, spavali smo u Salzburgu, ali smo 2 dana. Ljudi su stvarno, ne vidite te zgađene poglede koje vidite naročito kod Mađara. To je apsolutno jezivo kako ih Mađari posmatraju, govorim, pošto nemaju puno interakcije, jer je to maltene neki ljudski cevovod gde oni kao na nekoj traci idu. Dođu do graničnog prelaza pa hodaju, stalno im neko govori gde, ali nekako to gađanje mađarsko, čak i kad gledate ove na hrvatsko-mađarskoj granici, znači koji hrvatski policajci su prilično prijatni, naročito ovi gde nisu kod Šida, da je sve mnogo napeti, ali bar na izlasku. Mm-hmm.
Da. Bližimo se evo i kraju emisije. Htela sam da vas pitam, kratko mi odgovorite, postoji li mogućnost otvaranja novih ruta i da li vi vidite mogućnost stvarnog zatvaranja granica?
Pa, negde smo u toku ove emisije rekli, jeli, ja barem izražavam nadu da se to neće dogoditi, jer ako se to dogodi, to će zaista biti prava tragedija za ove ljude. I istovremeno poraz bilo kako neelementarnog ljudskog odnosa, humanosti prema onome koji je u nevolji. Dakle, to onda više i nema veze sa pravom ili međunarodnim obavezama. Dakle, to je prosto odnos prema čoveku.
Samo
jedna stvar, da ljudi odlaze u Nemačku, pogotovo u Sirici, zato što je Angela Merkel to otvoreno rekla. Dakle, ona je pozvala i u suštini one koji su iz Sirije da su u Nemačkoj dobrodošli, što je zapravo pokrenulo čitav talas. Tada su se zaista i povećale nagle brojke onih koji odlaze iz Sirije ili iz okolnih zemalja, dolaze u Nemačku. I sada ova ruta naša preko Srbije je najkraća moguća. Pominju se mogućnosti za otvaranje, drugih ruta, preko Albanije, prema Italiji.
Albanija, Italija, da.
Ruta preko Bugarske i Rumunije je specifična po tome što vi imate samo jedan most između Rumunije i Bugarske, to je u mjestu Ruse sa bugarske strane, ne znam koje mjesto sa rumunske, gdje možete zapravo preći Dunav. I to je ozbiljna prirodna prepreka za dalje kretanje. Reke su uvek prirodne prepreke koje je najteže proći. Međutim, ono što ja se nadam da to neće biti slučaj, ali verovatno Albanija, italijanska ruta, ukoliko se ove granice budu zatvarale.
Gospodine Kilibarda, evo, vrlo kratko, desetak sekundi.
Vrlo kratko. Jednostavno, poučen iskustvom onoga što se događalo posljednjih nekoliko mjeseci, ja bih rekao da jedino što zaista može da utiče na menjanje ruta jesu prepreke. Te prepreke ne moraju da budu nužno ograde, postoji i drugi načini na koji se postavljaju barijere i zidovi, i verujem da jedino ukoliko u Evropi nastavljaju da se zidaju prepreke, dolazit će do promjene rute i do promjene karakteristika ovog talasa.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Zoran Ćirjaković, Vladimir Petronijević, Pavle Kilibarda. Prijatno je, ostanite uz naš program.